Abaheburi, Uruturo, Uruakalongo na Tutatu. Urugano rwa Bunyamundu lomungana negebuira. Mungibwaga okubambirira Abahesia. Namanga momumo bamo babambirire abandu mikista kumanya. Mubakumbukege abapinyigwa. Mufuanege mpinyigwe pampene nabo. Mubakumbukege ababikukubirwa mufuanege numwe mkukubirwa bo abene. Ubwegi bwemikibwege na abandu bosa. Abanyambara na bakasi babo basubira nilege babo batupu. Kiala Isa kwalongaga abalogwe na abaruhaho. Ubumi bwenu bungajaga bwabugana ndalama. Mufanege nafyo fifyo muli nafyo. Namanga umwene kiala ajobile atile.
Ndisa kukulekamo siku, kangi ndisa kukutagaga.
Popapo tuwagire ukujoba ndusubiro ukuti.
Untwa jontuli wangu. Ndisa kutiraga na fimo. Umundu abagire ukumbombela siafiki.
Mubakumbukege abalongo sibenu aba baba bulaga ilisi ulia kiara. Muluinogonege bununu uruendo lwabo na umalikiro wabumi wabo. Mulukongege uruitiko lwabo. Umwene Yesu Kirisiti yoyoyo ntupu. Ati kuanduka musiku. Bo mumu ajirile majoro. Bo ale no musiogu kange bo ikujaga buira itoro. Munga rusigwaga kono na kono ni manyisho ihesia. Kangi isiafikoro ni ifikoro. Namanga kwa kununu lenga endumbula siku kakira mwipiana liakiala. Momo mfia kulia efi aba vikufi umelela fitiku wakavira na fimo. Uso tulinakio ikigemo iki abaputi aba vikujibombela ihema ya abajuta. Bati kuitikisigwa ukuliapo efi fikukemesigwapo papo. Namanga efi nyamana efi ililopa liyabo likutualigwa pa wikemo numputi unkulumba. Ukuja ikemo lia buturanongwa. Fio imibirigiabo kikosigwa panja pa butali na matembe. Kwa hapa jope na juu Yesu akubirwe panja pa kipata. Ukuti aberusiege abandu nilopa liyake. Popa apolero atubukege kuno aliko panja kubutali na matembe. Tukituekege ubujerufu wake. Namanga nkisu muno tukaja na akaja aka kikuja kubuira. Loli tukukalonda aka kikuisaga. Lirino lero, mwa Yesu motu ntualirege buira kiala ili ikemo liaru tufio. Ili sioseke siya milomo igi kikujijoba inga mujake. Loli mungi waga kubomba imbombo inunu. Nisi abuliranisi. Namanga ama kemo boga gaga goikunkiera kiala. Mubatirege abalongo sibenu nukusikonga indagiro siyabo. Namanga abene bwaba bikugirindirira miyojo gienu pamusi na pakiro. Bwaba bisa kwa kulinganiaga ubombeli bwabo nkieni mwakiara. Lenga mkulamba kumiabo bisa kubombaga imbombo siabo nusekero. Bangisa kubombaga nusurumanie. Namanga bosisisi sitisa kubakabira na kamo umwe. Amutuiputilege na nuswe. Namanga situkolire ukote tuli ninyibonero enunu. Papo tukulonda buira ukubomba enunu. Nikongerapo kwa pierecha fijo ukote munyi putilege. Kwa kutikiala angomosiege kumienu bebe mbebe. Kiala ansiusise mbafwe untwa wetu Yesu Kirisiti. Ujo jontimi unkurumba kwa ngosi panonga jakona eliropali yake ili ya lusisimikise uritikano la buira buira. Kiala umwene lutengano losa. Jwa bapelege bapeleresye mununu siosa. Ukuti mubombege ubwigane bwake. Umwene ujo ikubomba munda mienu mungira ja Yesu isi simkielile. Jo ubukurumba bujeko kumiake buira na buira. Amen. Loli ni kuwapieresha mweba mietu. Mwambililege nubutenga mojo ilisyo ili ili akubakasia. Mbasimbire mbupimba itoro. Musi manyege ukute uwamietu Timoti abulige mnyololo. Lenga isire mbebe mbebe apa nisa kuisaga nagwe kukubaketa. Mubaponyege abalongo sibenu bosa pamupene na abandu bakiara. Abamietu pamwaitali jabi kubaponya. Ilipiana lijege na numwe mwesa.